Philippians 2, verses 1-2. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkaalim at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayon ding pag-iisip, magtaglay ng gayon ding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. At dumako muna sa Panginoon sa kanila. O mahabagi namin Diyos, ang aming kundalangin sa umaga nito, nawa ay po ang siyang nakagturo, ay po maging propeta naman bawat isa. At ay po ang lahat ng inyong mga naturuan mula sa inyong salita upang kami ay mas lalong higit na maging nagasunod. Sa pagkakito po, aming samot na lang sa pangalan ko lamang ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kung tayo po ay papasa ng dyaryo, lalo ng may kaugnayan sa nangyayari sa business world o sa mundo ng talatalan, ay kayo po siguro ay maalarma sapagkat ang Amerika na pinakamayamang bansa ay maaari daw namang narote. Ayon po sa mga ay panista, ay ang utang daw ng Amerika ay maaaring mag-expire, maaaring maubos ang kanilang utang by August 2 next month. Ang total utang nila, $14 trillion. At ang gusto ng presidente, nagdagan pa, kung pinakasili ngayon, nang higit pa, maybe about 2 to 3, 4 million, trillion dollars more para hindi magsara ang opisina ng Amerika. Malaking implikasyon po niya sa atin pag nabaka o pag sabi natin, before itong Amerika, maaari daw mag-collapse ang global economy. At alam mo, kung itigil na lamang ang hindi pagkakasundo ng Presidente Obama at ng congressman na nasa Republican Party. Mahirap na ma-divide ang isang bansa. Mahirap na ma-divide ang mga politicians. Maaari magbuka ito ng catastrophe sa financial markets. Pero alam nyo, mas mabigat na hindi pagkakasundo. May mas mabigat na pagbiyuan, pagkahanatid, at yun ay pagnaati ang isang iglesia. At ang ating paksan nyo, may kaugnayan sa pagkakaisa ng isang iglesia. Si Pablo nagpapatuloy sa kanyang paghikaya sa mga Christian duties, sa mga tungkulin ng isang mananampalataya. At doon sa verse 27 ng chapter 1, nabanggit na niya, mahalaga eh kung tayo ay magkaisa. At alam dito sa bahagi nito, ay pa, kanyang in a way, reiterate, kanyang hulit-hulit, at in-emphasize ang kahalagahan ng pagkakaisa sa isang iglesia. In verse 1, makikita natin, ipakita siya ng fourfold incentives, at ay pag-aaral natin mamaya, followed by three directives from verses 2 up to 4. At ngayon umaga, hindi na lang natin ay yung unang-unang direktiba na ibinigay ni Pablo base sa apat naman ng mga incentive o mga incentives, mga encouragements na kanyang ibinigay. Now, medyo papalitari natin, instead ng tayo natin yung verse 1, tingnan muna natin, ano ba yung direktiba na ibinigay ni Pablo? Ano ba yung bagay na kanyang in-emphasize na mahalaga sa harap ni Pablo at sa harap ng Panginoon ng institution? So first of all, let's look at the exhortation to maintain unity in the church. At yung makikita namin sa verse 2. An exhortation, ang halmo ni Pablo na panatigil ang pagkakaisa. And secondly, titignan natin ano ba yung mga motives, ano yung mga incentives or encouragements na ibinigay ni Pablo sa verse 1 na ating sundin ang kanyang pag-ihimok ngayon sa atin. So dalawang bagay lang, and we'll end up with some application. First of all then, tingnan natin, focusing muna on verse 2, ano ba yung hamon ni Pablo? Kaya sabi na, lubusin ninyo ang aking tuwa, complete my joy. Okay? So ito sabi ni Pablo, joy is a key word in this book. Parang nakukulit-ulit ni Pablo. Pahalaga, ang kagalaga, complete my joy. So in this case, yun ang joy daw ni Pablo. So it seems na parang nipula. Pero kasi parang nipula sa galak ni Pablo. Parang hindi sagal ang galak ni Pablo. So still, ginamit ang salita sa complete make full or feel full. Yeah. Pero para el vaso de agua, pero tú ve, pero tú se te va a poner tu vida. Por bien, a tu vida, a vaso de agua. Well, first of all, siguro more generally, magkaroon ng gayon din pag-iisip o SPSD, be of the same mind. Magkaroon ng gayon din pag-iisip, be of the same mind. Literally, that you be of the same mind or think the same thing. No? Isipin ang isa lamang bagay. Now, well, isipin ko, literal na ito na sa isang iglesia, isa ang iniisip natin. Pwede ba natin tayong makikuman na okay, lahat tayo, isipin natin na andun tayo, halimbawa, sa Maynila. Ganun ba ang sabihin? Lahat tayo, isipin natin ay nananaginip tayo na sa magandang beach tayo sa business. Tawag ko sabihin na ibig sabihin ni Pablo. Ano yung ibig sabihin na literally, maging isang isip natin to give Paul was talking about the inner disposition of the inner disposition of the mind. Yung paglubog ng puso ng isang tao na gusto niya na tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Bilang na naman ang tao. Gusto niya makakawang katilipos ay parang mag-iisang si Isipan to have one mind, literally like-minded. At yan din naman niya ikalawa na magtaglay na ngayon din pag-ibig. Having the same love. So equally disposed to love and give up. Ano ba dapat natin mahal? Sino dapat natin? Of course, ang Diyos at ang ating mga kapatid, ang ating kapwa. So, we have to love them. So, dapat kung nagkakaisa rin tayo in love. At hindi lang yung tatlo, talaga parang ako, ang masunod-sunod yung itinako ang mga bagay nito na magkaisa ng diwa, being in full accord, literally, with united souls. So, ganun ang diyan, ano? United love, united mind, united souls. Na parang magandang ibig sabihin nun dito is the souls that meet together. Alam niyo yung puso? Pag nagkakaisa? Okay? O may isang napakagandang isang group of instruments kung Thursday lang, nakarinig ako, pero nang dinamin nyo dito, isang rondalia. Ito yung rondalia, meron na banduria. Pwede pa ako, kasi yung banduria. Eh, ano pa kaya banduria, pamika, umbaho. Hindi nyo naman yung banduria, ang ganda lang din. No? Eh, bakit ang pangalaga ng Greek? Eh, kasi may isang kundako. Yung kundako lang sa sarili. Eh, perfect ang timing. Yung bawat na yung pagtunod yung mga day. Kita kita mo yung karma. So, parang gawin sa sabihin ni Pablo, may your soul be together in tune with Christ, in tune with each other. So, hindi sigurado, we're beating to the bit of the same ground. Ang sabi. And finally, nagkagpa niya, kaya rin ako pabuli, na may isang lamang pag-iisip. O pati ulit mo muna, pero yung ito kasi mas specific siguro, at ang literally ibig sabihin, a very parang stronger ito, thinking the one thing, or like clocks that strike at the same moment. Parang mo rin mo, na pag-alaw na rin mo, thinking the same thing, perfect intellectual unity. And so, in summary, ito sabihin ni Pablo, kaya po ito ulit ang ginamit, halos pare-parehong ginamit, all pointing to one thing, that Christians ought to be united in mind, in love, in purpose. Na tayo bilang mga Christian, kailangan na nakakalisa sa diwa, sa puso, sa nangyuhin. Na parang napakahalaga ito, well, I believe because this unity always threatens the church.
Cuando veo esos problemas, deja una batería. Esto es un pacto. Bajo la
because the church is a voluntary organization.
No, hindi ito magaya sa opisina na kaya nakapunta doon. Alam mo, at the end of the day, pagkatika ng paycheck, every 15 and 30th, may sweldo ka. Meron ka lang may kinaba. Meron ka material ka lang pang kinaba. At pag ikaw ay may ginawa, pwede kang pansin mo, wala ang kinaba. As a church, it is a very voluntary organization. Wala kayong direct benefits na nagpunta sa church. And therefore, and at any time, pwede tayo umalis. At lumipat, wala nang talaga tayo. Sabihin natin, siya namin. Wala tayong, okay, of course, mahalaga yung samahan, pero tutusin mo, meron lang yung mga churches, di ba tao? So, ang dali, mag-divide. Wala ko pinitan eh. Lahat tayo lang dito because of our own permission. And it's so easy na tayo din yung pagkagawala kung isipin na. So, very precarious. No, very fragile. Para tayong tumutulay sa isang makikita na tulay, pwede mahulog. Kaya pa ulit-ulit doon na lang sulatan, minawarning ni Pablo ang tungkol sa bagay ito. Romans 15 verse 5,
may the God of endurance and encouragement grant you to be in such harmony with one another in accord with Christ Jesus, verse 6, that together, you may with one voice glorify God and the Father of our Lord, Jesus Christ.
Eh, pwede ko sinabi rin eh, pwede ko rin sa mga terminologiya, pero kung po talaga sa unity, kung ang muling isa, ako, kung ang natin kung ang problema sa disunity, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no divisions among you, that you may be united in the same mind and the same judgment. So, kaya ako rin ulit, kung naman ito sa lahat, sinasabi ang bagay dito pagkat napakadali na masira. Salamat sa Diyos, wala tayo na naman judicious research. Pero may point, baka tayo malita. Baka tayo ay ma-lull into thinking na hindi ko pwede mangyari sa atin. Pwede mangyari sa ating iglesia kung hindi tayo magiging matina sa bagay dito. And so, that's why I believe we have to emphasize. I want to listen to Paul. Hindi ko kanya pinakulit-ulit. Magkaisa kayo. Maging parang orasan kayo, beating into the sea. Maging parang mga drums kayo, beating into the sea. Upang hindi mawala ang iyong pagkakaisa. Bilang sa iglesia. I believe very relevant ito para sa atin. But then secondly, tingnan natin verse 1. Ano naman yung mga motives? Why should we obey? Why should we follow Paul? Well, yung ating iluna niya, yung four conditions, kaya na, sabi niya, kung meron, so yes, if there is encouragement, if there is any comfort from love, any participation, if, sabi natin, at sigurado si Pablo, kung meron kayo nito, ito ang Diyo kaya, o kung meron kayo niya, pero ewan ko, makawala, kung ito yung sabihin ni Pablo, well, ayos sa mga nakaral ng Greek, ay ito raw, kung ginagin sa lila, these are four conditions, but all of them in the first class, assuming the condition to be true. If anything is true, kaya doon sa if, makasakali, kung yung pag-ibig ka, kung may ganito dyan, sugod nyo. Pero ito, malita. If, and I know it is true, nasa inyo ito, at kung nasa inyo ito, I am also to serve it. In short, if the condition is present, at para sa sabi ng Pablo, I believe it is present, then it follows na kayo maging isa bilang iglesia. Now, ano yung mga bagay na yun? Ano yung mga bagay na paniwala ni Pablo totoo sa kanila that should motivate us to obey? But first, verse 1. Kaya ba, kung mayroong anumang kasiglaan in Christo, encouragement in Christ, ibang translation, comfort in Christ,
ang ibig sabihin daw sa ibang translation pa pwede kasi exhortation in Christ. Exhortation. In short, dito nga pinasabi, kung pag tumitingin kayo sa halimbawa ni Kristo, kung kayo ay kaisa ni Kristo, at dahil kaisa kayo ni Kristo, pag nakikita nyo ang ginagawa ni Kristo para sa inyo, you are encouraged, you are exhorted. No, parang parang nagiging sermon o nagiging encouragement yung buhay ni Jesus at yung ginawa ni Jesus para sa atin. Ano ang implication niya? Well, kung meron tayo isang kapatid na babae, na yung kapatid na rin, kilayuhan natin, matapos natin kayuhan, saka natin nag-research, kasi para makita yung payo yung para yung mahalay yung payo sa kanya, pero nagulat tayo. Yung payo natin, totally ignore. Binalo na yung payo. At ginawa pa rin yung gusto niya. Sasama ba ang loob natin? Tatanggihin natin, ayaw ba sa kapatid niya? Simula ngayon, hindi na ako kailanman maingkot sa kapatid niya. Ano ang pinag-isip pa ng payo sa kanya? Binalo wala. Ganun wala ko maging attitude natin. Or, well, here is the encouragement of Christ. Tinubos ako ng Panginoon. Wala-wala ko maging tulong sa kaligtasan ko. Siya na rin pa sa akin. E kasi ito yung bagay din na nagawa sa akin ang aking kapatid. E love covers na ang multitude of. E hindi pa kasalanan, no? Hindi lang yung pinasin. Dahil wala lang. I continue to love the sister. So yun ang ibig sabihin mga kapatid. The encouragement to Christ. Kung may mahal Kristo, para na si sermon, para may exhortation, para may motivation. Ikalawa, not only the encouragement of Christ, but notice also the comfort from love. Any comfort from love. Now, yung comfort na ginamit, pero ibang Greek word. At ang Greek word na ginamit naman dito is an old word na ang ibig sabihin daw ay parang incentive kumaga sa atin. Incentive. Parang hindi na pamamili, pero incentive. If the love of Christ provides you with incentive, a moment. So, parang incentive. Diba? Kasi ang incentive, pag isang pag-ilip natang hindi mo na nagkakrabaho, kaya nagkakaramaran, gusto mo bilang incentive ang mga talong mo, siguro isang papa-order ka na, bilhin ka, kasi siya. Order tayo, burger, with icing. Kaya naalam na ito ha, na pamilyente, may incentive. O kaya, bonus. Kaya pakinigan lang yung pamilyenta ng ating produkto dito. After 6 months, pero maliwanan ko. Extra ko. Kaya na incentive. Pag sa mga Kristiyano, ito ang incentive. Ito ang moment na sabi ni Pablo, ang pag-ibig ni Jesus should overcome the lack of unity ng Jesus. Ano ba rin kasi nangyayari talaga yun? Pero may kasal na rin ko, bari may isang kapatid na lalaki, eh, sinira ka yung pangako. Yung pangako ni kapatid, hindi ko ang gagawin niya eh. Ang pangako niya, tutulungan niya ako. Dito sa assignment na ito, dito sa requirement na sa akin ko siya, deadline ng bukas, pero yung kapatid na yun, grabe, hindi ginawa. Tuloy, ako lahat ang pakasira, ako lahat ang tuyo para magawa. Kasi na ako ba yan? Hindi ko ito makasigil. Or should the love of Christ provide us with a new sense, an encouragement, an exhortation. And then third, not only that, kung mayroon na mong pakikisama ng Espiritu. Now participation, the same word, koinonia, fellowship or partnership. Kung ka-partner niyo ang banal na Espiritu, kung yung koinonia daw, yung salitang Greek na yan, nang galing doon sa mga pagano, literally, those from one village who drink from one fountain. So, talaga sa koinonia, yung koinonia sa mga sa atin, alam niyo sa sabi magkabaro, o magka, alam mo yung mga kasama sa ato, isang, sabi nga, isang pinagaling na, isang, ano, isang isa, kahit na, matagabi nito, pero sa internet, sa isa rin eh. Tatlo mo niya na kawawa. Okay? Pero hindi, we intend to classify people according to sa tilanggali. Eh, parang gano'n yan daw dito. Kung yung liga, yun ay isang bilis siya, isang tubig ang inyong naman yan. Kaya gano'n naman yan. Ang hirapa. O kaya gano'n naman yan. Tuloy ko. Isang tubig ang inyong naman yan. Pero ginamit yung salita in a positive sense. Para sa mga Kristiyano, it needs greater union because we're drinking from the same Spirit. We're drinking from the same Holy Spirit. At tayo ang bulan ng banal na Spirit, baka naman namin, naalala naman natin, love. First of all, pag-ibig. Ito ang unang bunga ng banal na Spirit. So kung kayo ka-partner ng banal na Spirit, who made fellowship with another spirit, has someone in another spirit, you are one in the spirit, that should lead to unity. That should lead to unity. And finally and lastly, sabi ni Pablo, bakit lamang kaysa kung mayroong anumang pag-aliw na parang affection and sympathy and the tender emotions and compassion. That is, if you have experienced the tender mercy and compassion of God.
Una sa atin buhay ng awa, ng habag, hindi ba dapat lalo din kayo maawa sa iba?
If you are tempted to seek revenge,
di ba kailangan maalala na pinapawag na ito? At kailangan kaambugan mo rin ang iyong pagkakitin.
And so ito ang mga encouragement sa atin. Kaya sabi ni Pablo, knowing all of this, lubusin nyo ang aking buha. Magkaisa. Magkaisa. Ito ang application na niya sa atin, mga kapatid. Ano mga challenges that we need to take note of in applying this passage? But first of all, beware of anything that causes divisions in the church. We must beware of anything. Kailangan maging sensitive to that. Kailangan maging if anything will lead to division, or nothing, kailangan magkaroon ng butas sa ating iglesia. The enemy, ating tawag, will try to see discord. Maglalagay siya ng mga bagay para magkahuwalay tayo, magkapulubulong tayo, and he will be very happy pag nakita niya ganito ang ating iglesia. Ang ating tawag, ang ating iglesia. Alam si John Wesley, siya doon siyang concern dito sa Unity Church. Ang hindi tayong pagkakaiwalay, yung mga iba'y kombinasyon. Kaya ito si John Wesley daw, isa ng kwento, ang isang panaginip na nagigito siya. At nagigito siya na siya nasa pintuan ng impyerno. At ang kanyang tanong, meron ba dito mga Baptist? Bakit sa ito, yes, meron ba dito mga Methodist? Yes, meron. Ha? Pero ito mas bilir. Yes, meron. Pero ito, ano siya ba? In general, ang mga Baptist, mas bilir. Ano po ang Baptist?
Pumunta sa langit. At ito palagi ng tago, ano ito to?
Nakakita mo na, sa langit ang pintuan. At ganoon yung tanong niya. And of course, in-expect niya, siguro parang ito.
Ito po ang Baptist.
Lalo mo lang yan, it's Methodist. And then, first of all. Pero nalulat siya. Ang sagot na nasa pintuan, wala. Walang Baptist sa langit. Walang Methodist. Walang Presbyterian. Walang Christian na meron.
Pero sabi na niya, they are all Christian.
Ang nangyari ko naman ng Kristiyano, wala namin sa kahit isa ng denomination.
We are all Christian.
And so mga kapatid ko, kailangan natin ma-realize that our love should cover any misunderstanding. Na kung naman tayo, before Baptist, no problem. Hindi ko before Baptist. Eh, hindi na kami dapat magkaroon ng division, pupusin kahit na sa mga Presbyterian, kahit Methodist, tutuloy sa Christian. Kailangan may unity pa rin. Kailangan may pagkakaisa pa rin. How much more in the church? Lalo lumibig sa isang iglesia. Eh kung dapat tayo mag-unite sa mga tunay na Kristiyano, kasi nga napaka-simple ng reasoning mo. Kung magkasama tayo sa langit, saan din tayo kasundo sa lupa? Eh, kung hindi ba kasama siya po eternity? Eh, kahit ang denomination ng tuloy na mga kahit Kristo. Kahit Presbyterian niya, meron pa rin tayo pa. However, within the church, therefore, mas lalo tayo dapat magkakaisa. Kasi lahat ng mga tao dito ang Baptist dito, ay kung hindi tayo magkakaisa, napakalating tuwan ng ating kaawal. So, practical application, do not cause, be at the cause of any division within. Huwag tayo maging sagi. Iwasan natin magaling sa atin. Kung meron mo mangyari, huwag sana sa atin. Pilipin natin. As much as lies in us, na hindi tayo magintenda. Be ready to suffer for Christ rather than be the cause of divisions. Ang sabi ng Panginoon, John 17 verse 20, in praying for all believers, I do not ask for this only, but also for those who believe in me through their word, that they may all be one, just as you, the Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. Ano man iniwala ang mundo,
Natalia Juana tiene del año 5. Para la vida de Sara en el Evangelio. Con Maritita del mundo, Tai Tai, se crece en todo el capital de Pedro. A ti, Juana. Yo digo, ¿cómo te quitas? ¿Me suena igual? ¿Te contaron a mí lo que haces? No, ¿verdad? Me digo, igual. Pero para la gente, para lo que existe, yo me digo, igual. Eso es lo que me da la vida. Vida es la cosa de And I can say, who are these? Or I am not in that. But I am Maluku Ari Buddha. I am Kahavara Buddha. You tie up a Buddha. And then put the Kahavara. But then last year, secondly, the very complication, let us seek positively to promote unity in the church. And you're like, oh, I don't want to have a story. I don't want to have a division. The church is not wrong. Okay, but be a peacemaker. Be a united maker. And I believe this is the key to church growth. Because I thought that in a family, kung alam niya, kung alam niya mga tao rito, matitiso lang sila dahil tayo to Tuhan. And you know what our greatest blessing as a church? I didn't have to say I'm not saying it that you can't make that eyes up. It's the reverse. I'm so blessed by the unity of this church. And the last thing I want, ay tayo masila at mapasulang na awan makapag so, no, ang mga buto ng divisions ng Diyan. And that's why I'm saying this. I believe this unity will be key to the growth. And that's why we're growing is dahil sa ating pagkakas. Alam mo, meron tatlong tenors na pinakasikat na buong mundo. Kung nakilala ito, Placid Domingo, Antonio Carreras, at Jose Antonio At itong tatlong na ito, nagkaisa sa isang concerto for the first time. Depende ng ginawa. Pero ang unang kumita ng ginawa ito, 1994 pa yan, ay meron tanong ng mga press, yung mga amusement, mga TV people, ang sabi sa kanila, ano yung magkakaisa? Ang sabi niya, paano kayo? Ay, ako, kayo tatlo, pwede kumantang magkakasama, lahat kayo mga superstar, super tenor sa iyo, ha? Wala bang competitive spirit sa inyo? Baka may isang mga boses niya, gusto ko pagkakabao. Di ba? Para siya ang sumika. Pero sabi ng isa, ang Ate Domingo, Ate Domingo, you got to remind us. We were together making this. Hindi yan pwede mong kalibalo kung gusto niyong buhawa ng kanyang musika. At alam mo na lang this idea siya. We cannot be making good music in this church kung hindi tayo isa ang toho bilang church. Hindi natin dapat ito naranas ang nangyayari ngayon sa Amerika, presidente, kasi congressman, dumadaman po, pero maraming pera ng utang nila, ang buong mundo ay hihintay na tao, baka buo siya lang kung hindi. Well, mas mahalaga ang ating kanakaya sa ating pagkakalisa. It is that the world from the world may believe that there is something na siya lang ang pagkakalisa. Kasi tayo ang nakahawakan na si Jesus ang ating. And so, the world is looking at Kung nakikita nila yung pagkakaisa, then they will do it. Si Jesus na ang dalawang Diyos. Nakikita ko sa buhay na ang pagkakaisa ng buhay. And so, they will try, they will be challenged to be peacemakers in the church, to be unity makers, unity preservers, and makers of celebration ito. Nawa, patuloy yung pagkakaisa, salamat ko sa pagkakaisa tayo, pero patuloy natin na pagyamanin ang bagay nito. You know, Looking at the church, we have many opportunities, we have many blessings. Dumarami ating mga member churches, dumarami tayong mga nilalatingan, mga men, mga preachers, pastors, kasama natin ngayon. Pero yun, may challenge din. May challenge din. Pwede ba tayong kultura? Pwede ba tayong ginagaling? Maaari ka ko tayo mga adjustments? Kung mag-isip ka. Part yan. Mahal yan. Gawin natin ang ating role. Upang they may be mga brother Raymar and family coming soon, next week, may mga chas na yung pamilya. And, natatak ko naman, naisip ko rin, makakagawa ng mga adjustment. And surely meron. At baka pag-isa ng mga understanding, maaari mo nila rin, pero kamuha na unity, love, we have the same heart beating for the love. At kung dahil dyan, wala kayong hindi pwedeng pumunta ministry. And so as God works at us, as a church, magbabago ang composition ng church, and praise God for that. Pero may mga challenges. nawang hilang datang. At patuloy na matanggi ang pagkakaya sa ating relasyon. By the way, maganda ka ng gusto. Hindi wala pa ka ng kakas. Amen. O Panginoon, tayo ko na nasabi sa mga awit, how blessed it is when your people dwell together in unity. Sulit po namin pagpapahala. Sulit, Panginoon, so many years, they were not bibigay ng pagkakaisa sa aming impression. At ito po, naman ang impression. At ang pagulong ni po, kaya po lang magsunod sa ito salita, ay sa ito ni Apostol Paul, na lalo pang pipilan ang bagay nito. Lalo kami maging matingan, na hindi makaroon lamang, lalo mga relasyon bilang mga mga. Kung di ba po, sa kailangan siya na bumitin sa namin sa puso ng kakaisa. The long encouragement, the very love of God, the very comfort, the very exhortation na naging mula sa inyo. Tender verses of God. Ginawa ko po ang palaging hari sa aming mga puso at mga isipan. At ngayon rin, na magpaparatili ang ating pagkakaisa as we welcome more and more Christians and families in the church. Nawa kami noon ay bigay ko ng lalong higit na motivation sa amin na ipakita ang pag-ibig ng mga maaari sa namin maaaring mga different backgrounds but yes, kami deserve the same one. Lampin, one Lord lang dapat. At nawa kami noon, wala ka ito ang iyong pangalan ng nakas. Kapag ito po, aming mga sama ka lang sa pangalan po lang ng aming Panginoon Jesus. Amen.
Thank you.